Jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk dengar ulang untuk podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. 3 hari lagi pilkada serentak di Indonesia akan dilaksanakan dan saat ini telah memasuki masa tenang. Nah, untuk membahas perkembangan terakhir sebelum pilkada itu, kami undang Bapak Karel Harto Susetyo, beliaunya Direktur Eksekutif Point dan juga sebagai pengamat politik itu. Selamat siang dan selamat jumpa kembali, Bapak.
Selamat siang, Ibu Sri. Apa kabarnya?
Bagus, Bapak. Semoga Bapak pun demikian pula. Nah, Bapak, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya ingin Bapak menjelaskan itu tentang terutamanya mengenai masalah polling atau jajak pendapat itu serta juga polling atau jajak pendapat pada waktu debat terakhir dari ketiga pasangan tersebut itu, Bapak. Mungkin kita lihat dari debat terakhir tersebut itu, Bapak. Apakah hasil dari penilaian debat terakhir itu di luar dugaan Bapak begitu?
Ya, menurut saya debat terakhir ini menentukan siapa yang masuk ke, kalau saya sudah bisa prediksi ya, karena saya sebagai analis politik melakukan analisa berdasarkan survei atau berdasarkan polling sebelumnya yang sudah dilakukan. Nah, dari banyak survei, saya prefer gitu ya, lebih condong kepada survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, Harian Kompas. Di survei tersebut memang tidak dan secara periodik tidak memasukkan debat terakhir ya, itu kan survei itu dilakukan pada saat debat kedua. Tetapi paling tidak survei tersebut bisa menjadi gambaran sejauh mana potensi elektabilitas dari masing-masing calon untuk Pilkada Jakarta ya, itu bisa kita lihat gitu. Nah, memang dari debat terakhir ini tampaknya adu program tidak kunjung muncul gitu. Justru menurut saya kok malah banyak yang saling serang berdasarkan asumsi-asumsi, bukan data yang sebenarnya atau fakta yang sebenarnya. Nah, di survei Kompas terakhir itu ada sekitar 7% ya swing voters yang memang belum menentukan pilihannya sampai hari ketika survei tersebut dilakukan. Nah, di survei itu jelas bahwa kemungkinan golput juga ada, cukup lumayan ya. Tapi memang kalau kita melihat fakta, ada sekitar 7% swing voters yang belum menentukan pilihannya. Dan ini mereka akan menentukan pilihan setelah debatnya. Debat ketiga yang kemarin telah berlangsung. Nah, sekarang memang minggu tenang, hari-hari tenang di Jakarta sendiri. Tapi memang kalau kita lihat informasi terus digulirkan gitu ya. Banyak informasi yang bertebaran, banyak informasi-informasi yang sifatnya kampanye hitam ataupun kampanye negatif. Tentu ini juga memiliki pengaruh terhadap pemilih di saat-saat terakhir ya. Kalau saya melihat di saat-saat terakhir ini pemilih-pemilih yang memang swing voter gitu, yang belum menentukan pilihannya kemana gitu.
Bapak, kalau saya mengacu ke Carta Politika itu yang menggelar survei, memang itu sebelum juga debat terakhir, karena dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 8 Februari, yang juga dilaporkan oleh Kompas pada tanggal 11 Februari itu, bahwa memang seperti kata Bapak, 7,8% itu masih menyatakan tidak tahu, namun masih tetap menempatkan pasangan Basuki Cahayapurnama Jarot itu di tempat teratas begitu Bapak, dan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono Silvia Murni itu di tempat yang terbawah. Nah, ini kalau Bapak sebagai pengamat politik melihat situasi yang seperti itu, ini kan bukan hanya pertama kali kan Bapak, dari hasil hasil yang lainnya juga demikian itu. Nah, apakah ini akan menjadi hasil terakhir kira-kira?
Ya, kalau kita melihat secara garis besar ya, dari semua polling yang dilakukan oleh semua lembaga, hampir semua lembaga di saat sebelum minggu tenang, hari-hari tenang ini, itu kan secara garis besar kita melihat bahwa Pilkada Jakarta akan berlangsung dalam 2 putaran ya. Jadi memang lembaga survei yang tidak ada yang berani klaim bahwa paslon tertentu atau paslon manapun itu bisa meraih suara 50+1. Artinya kita akan melihat ke depan ini Pilkada Jakarta akan berlangsung dalam 2 putaran. Itu sudah sudah kita bisa prediksi dari semua hasil survei, bukan hanya hasil survei Carta maupun survei dari Kompas, Litbang Kompas. Nah, kalau saya merujuk pada survei Litbang Kompas, maka swing voters ini terdapat di masing-masing pasangan calon dengan jumlah yang berbeda-beda. Misalkan di pasangan Agus ya, paslon Agus ini nomor satu ini, itu ada sekitar 35-38% kalau saya nggak salah tuh yang swing voters yang belum menentukan, artinya bisa mungkin berpindah ke pasangan lain. Ya ada sekitar 28% di tempatnya Anies, lalu kemudian ada 15% di tempatnya Ahok. Nah, swing voters ini yang memang baru akan menentukan pilihannya bahkan pada saat-saat terakhir nanti gitu. Ini kan coblosan kan, hari pencoblosan kan tanggal 15 ya, hari Rabu ya. Ya mungkin besok bisa baru menentukan pilihan atau bahkan sebelum
KTPS
baru bisa menentukan pilihan. Nah, tergantung bagaimana pengelolaan isu-isu yang beredar di media sosial ya, karena semua media kan sangat terikat pada aturan mengenai kampanye di media massa ya, di PKP, peraturan KPU nomor 7 tahun 2015 itu bahwa hari tenang itu tidak boleh memberitakan kampanye, tidak memberitakan calon, sehingga mereka yang, tapi kalau di media sosial ini isu berseliweran. Nah, ini yang bisa menentukan pilihan dari para pemilih di hari-hari terakhir nanti ya.
Karena Bapak sudah mengacu kepada media sosial, jadi saya ingin mengacu ke Twitter dari Menteri Agama itu, Bapak. Bagaimana itu menurut pengamatan Bapak?
Twitter yang mana nih?
Twitter yang terakhir yang mengatakan bahwa memilih berdasarkan agama bukanlah melawan konstitusi itu.
Ya, itu kan menjadi menurut saya menjadi salah satu referensi bagi para pemilih juga ya. Tapi kalau dilihat secara global gitu ya, pemilih Jakarta tuh pemilih rasionalnya sangat dominan, Bu Sri. Jadi pemilih yang emosional, lalu kemudian katakanlah ada pemilih transaksional, itu sangat kecil jumlahnya. Nah, pemilih-pemilih rasional ini akan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi-informasi, gitu ya, informasi, data, informasi terkait dengan calon, terkait dengan sentimen publik, segala macam, untuk kemudian bisa menentukan nanti pilihannya. Nah, apakah kemudian Twitter dari Pak Menteri Agama itu menjadi salah satu referensi ya? Mungkin bisa saja gitu, tapi saya ingatkan bahwa pemilih Jakarta ini pemilih yang sifatnya pemilih rasional, sehingga mereka lebih melihat fakta, data, dan kemudian juga banyak mengumpulkan referensi informasi dari berbagai sumber gitu.
Bapak, yang saya pertanyakan di sini adalah bukannya tentang artinya informasinya itu sendiri yang dijadikan sebagai sumber atau acuan begitu Bapak, namun keterlibatan dari pemerintah atau dari pejabat pemerintah itu maksud saya. Itu yang saya maksudkan. Walaupun mungkin belum diatur itu di dalam undang-undang pemilihan naik penggunaan sosial media bagi pejabat.
Ya, menurut saya apa yang disampaikan kalau disampaikan tadi oleh Pak Menteri Agama di Twitter tadi, menurut saya itu hal yang normatif ya. Tidak mengarah pada satu pasangan calon tertentu gitu, tidak perlu kemudian juga membangun sentimen publik pada pasangan tertentu, itu hal-hal yang normatif menurut saya. Bukan hal-hal yang secara spesifik mengarahkan katakanlah untuk tidak memilih A atau memilih B gitu ya. Itu menurut saya. Tapi memang pada ke depan, pada masa mendatang itu memang perlu menurut saya aturan yang lebih detail gitu ya. Memang diatur juga soal kampanye di sosial media itu di peraturan KPU nomor 7 tadi yang saya sebutkan tahun 2015. Tapi pada masa mendatang tentu juga harus diatur.
Jangan kemudian mohon maaf ini kalau saya penggal karena waktunya yang sangat mendesak itu Bapak. Bapak, seperti saya katakan tadi bahwa pilkada ini kan bukan hanya di DKI saja, namun seolah seluruh energi kita curahkan itu untuk mengamati keadaan pilkada di DKI. Nah, bagaimana dengan situasi di 7 provinsi lainnya seperti Aceh, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat itu Bapak? Secara umum itu bagaimana Bapak melihatnya?
Ya, pemerintah saya melihat ada beberapa daerah yang memang menjadi titik perhatian penting ya, pilkada ini selain Jakarta ya, ada Aceh dan Papua ya. saya kalau nggak salah itu. Jadi memang faktor keamanan lebih menjadi apa, menjadi alasan penting kenapa pilkada-pilkada di daerah Aceh, di daerah Jakarta, terus kemudian di Papua itu menjadi concern pemerintah gitu. Tapi kalau kita lihat memang kenapa energinya besar di Jakarta, sejak dulu energinya selalu besar di Jakarta itu. Kenapa? Karena pertama Jakarta itulah barometer nasional, ya kan. Terus kemudian kedua secara pemberitaan semua media masih ada di Jakarta. Itu jadi wajar kalau pemberitaan begitu apa begitu penuh gitu ya terhadap pilkada Jakarta bahkan sampai ke daerah gitu. Jadi ya itu tadi karena semua media massa ada di Jakarta, Jakarta juga barometer nasional dan mungkin hasil pilkada ini juga bisa hasil pilkada kali ini bisa menjadi konfigurasi apa pertarungan di Pilpres 2019 nanti.
Bapak Karel Harto Susetyo, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak. Selamat siang.
Selamat siang.
SBS Radio, program Bahasa Indonesia mengudara pada hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 siang.